Добар ден, доктор Снежана, и добре дојдовте по поголема пауза повторно во македонската програма на SBS Радио.
Повторно ми е вистинско задоволство да бидам ваша гостинка.
Вашата експертиза е во областта на психологијата и личниот развој и вашата долгогодишна работа со пациенти од различни култури и националности произлезе и вашата најнова книга «Да се живее поинаку». И вашата специјалност да им помагате на луѓето да ја пронајдат, како што велите, радоста и убавината на животот и тогаш кога не изгледа дека не цветаат рози. Овде ке прочитам еден ваш Facebook пост во кој што велите: «Љубовта има чудна моќ, колку повеќе ја споделуваме со другите, толку повеќе ни се враќа. Љубовта, емпатијата и простувањето се најважните состојки за внатрешен мир, добро здравје и вечна среќа», и така натаму, и така натаму. На 17. март во Мелбурн вие ќе одржите уште еден мотивацијски говор на тема «Како да го надминеме страдањето», со користење на едноставни, но моќно научно засновани стратегии. Надевам и дека низ разговоров ќе можеме да слушнеме за некои од нив, што ќе инспирираат позитивни промени, но пред тоа кажете ни, во што лежи основата на страдањето кај луѓето?
Прво благодарам за прекрасната најава. Во врска со темата, да, страдањето е нешто што сметам дека навистина е една битна тема, бидејќи за жал повеќето од луѓето во денешниот свет страдаат. Во суштина, секој човечко суштество сака да живее живот исполнет со мир, радост и љубов постојано. И тоа е можно. Меѓутоа, многурина од нас имаат различни идеи и верувања како да го остварат тоа. Например, многумина од нас, за жал, имаат ментален став или ограничувачко верување дека се нема доволно во животот. Многумина од нас веруваат дека се нема доволно време, дека се нема доволно љубов, дека се нема доволно работни места, дека се нема доволно пари и така натаму. Значи, треба да разбираме дека тоа е едно самоограничувачко верување, кое што многумина од нас, за жал, го присатиле како факт, а всушност е базирано само на нечии туѓи искуства или предпоставки. Значи, ние треба да ги преиспитаме и промениме нашите верувања, кои што може би се погрешни, бидејќи тие само сме ги присватиле од другите без вистински да ги разгледаме и да ги преиспитаме. И треба да ги трансформираме во здрави и позитивни верувања. И само на тој начин ги постигнеме едно повисоко ниво на свест. И тогаш ќе престанеме да страдаме. Зашто на тој начин само, ако продолжиме да страдаме и да веруваме во тоа дека се нема доволно, само ќе се го нарушиме собственото здравје и среќа. Значи, не треба секое туѓо мислење или верување, макар и да доаѓа и од најмилите или најблиските, да се прифати, без да се преиспита. Најдобро е да создадеме наши здрави верувања со помош, се разбира, на мудро водство и стручна поддршка на психолог, советник или духовен учител, кој што ќе имаат позитивно влијание врз нас и ќе ни го покажат вистинскиот пат по кој што сите ние треба да чекориме. А тоа е, како што и го започнавте разговорот, патот на љубовта, на внатрешниот мир и радоста на живењето. Само така ќе живееме во мир и хармонија со сите луѓе околу нас.
Но, доктор Снежана, добро, тоа е теоријата, меѓутоа по пракса малку работи се малку поинакви. Како практично да се промени тоа верување дека се нема доволно?
Да се запрашаме, ако продолжиме да веруваме дека се нема доволно, какви чувства тоа верување создава кај нас?
Негативни.
Значи, како што се чувства на страв, на вознемиреност, на стрес, непријатни чувства. Како резултат на тоа негативно верување, на тие негативни мисли и негативни чувства, ние ќе се доведеме во ситуација да се надпреваруваме, да се бориме еден против друг, да имаме повеќе од другите. Значи, тоа верување може да доведе само до конфликт со другите луѓе, до агресија, па дури да предизвика војни. Зошто токму вака всушност се настануваат војните. Но истовремено треба да разбереме дека според законот на природата, се што имаме и се што ни се случува во животот, ние го привлекуваме со нашите мисли и верувања. А значи, мора да разбереме дека мислата, збор имаат огромна моќ. Ако продолжиме да веруваме дека се нема доволно, токму тоа и ќе ни се случи во животот. Меѓутоа, треба да сватиме дека тоа е само едно ограничувачко верување кое што сме го стекнале од другите и е базирано на страх. Вистината е дека се има доволно за секого. Меѓутоа, секој од нас ќе го добие во животот тоа што истиот длабоко во себе верува дека ќе го добие. Тоа е моќта на мислата. Еве, например, ќе ви споделам еден пример од мојата пракса како советник во Мелбурн. Еден од моите пациенти, 28-годишно, факултетско образовано момче, там доста интелигентно и без никакви надворешни физички или психички недостатоци. Повара помош неодамна од мене, бидејќи и покрај тоа што конкурирал за повеќе работни позиции во неговата сфера во Мелбурн, со месеци не успеал да најде соодветна работа. Кога го прашав, какви мисли му поминуваа ни славата пред секој интервју, кога одеше за работа, тој вака ми одговори. Се плашев дека нема да ме примат мене, бидејќи смитам дека не сум доволно добар за таа позиција, дека нема да успеам да ги задоволам барањата на менеджерите во врска со таа работа. И тогаш јас се насрнав и му реков, токму затоа и не можеш да се работиш. Од една страна имаш огромна желба да се работиш и да бидеш успешен во својата кариера, но од друга страна, твојот внатрешен страв, дека не си доволно компетентен за таа позиција, те спречува да ја промениш твојата несакана моментална ситуација и токму затоа страдаш. Ти не веруваш во себе. Кога ме прашав за совет што да направи, јас вака го подучив. Мислата дека не си доволно добар за таа одредена позиција. Сосева непријатни чувства во тебе. Чувство на страв од неуспех, безнадежност, очај, депресија и така натаму. Според законот на природата, ние го привлекуваме во нашиот живот токму тоа во што веруваме. Значи, ти си го привлекол тоа во што длабоко во себе си верувал, дека нема да успееш да добиеш работа. Е, од сега натам, наместо да мислиш на најлошото можна сценарио, кога ќе одиш на следното интервју за работа, ќе ги фокусираш мислите само на тоа што силно посакуваш да ти се случи, на најдоброто можно сценарио во таа ситуација. Но најпрве, секојдневно треба да искажуваш искрена благодарност за тоа што ти живи здраво и за сите оние луѓе кои искрено те сакаат и поддржуваат и за се што досега си постигнал во животот. И ова треба да се практикува се додека не стане твоја позитивна навика. Значи секојдневно. Благодарноста има чудна моќ. Не поврзува со срцето, со мирот, радоста, со љубовта што постојано живеат во нашите срца. И потоа му реков, ќе ги насочиш мислите само кон најдобриот исход на таа ситуација, она што силно го посакуваш, да ја добиеш работата што ја сакаш. Мислите за најдобриот исход во таа ситуација ќе ти предизвикаат пријатни чувства и според законот на природата ќе го привлечеш токму тоа што срцето ти го посакува. Тој ми се заблагодари за советот, ме послуша и после две седмици на наредната сесија ми соопшти радосна вест. Дека ги применувал техниките што му ги кажав, ја добил токму работата што секогаш ја посакувал. Колективната свест е само резултат на значи збирот на индивидуалците, на свеста на индивидуалците. Сето тоа што се случува во Македонија моментално е само резултат на свеста на индивидуалците кои што ја формираат заедно таа колективна свест. За да се направи прогрес во било која земја, во било кое општество, значи неопходно е да се зголиме нивото на индивидуалната свест. И само така, работејќи на себе си, на својот личен развој, ние ќе успееме да зголимиме целокупната свест во таа земја или така како што ја нарекуваме колективна свест. Така да сето тоа што ни се случува е резултат на колективната свест, а меѓутоа ние, за жал, имаме тенденција да ги обвинуваме поединците. Во случајот политичарите, бидејќи тие имаат нели власта во своите раце и тие ја водат државата. Но треба да разбереме дека тие политичари се само резултат на свеста на народот. Значи тие не произлегле од надворот, од некоја друга планета, туку тие се само резултат на воспитувањето домашно и на сето тоа, на културата и на сето тоа што го примеле како верување, како треба да постапуваат, како треба да, какви одлуки да донесуваат во животот. треба малку да се замислиме, да се погледнеме себе си и да се речеме што ние може да направиме, како ние да станеме подобри личности, за да создадеме едно подобро општество. За да создадеме едно општество кое што ќе биде базирано на односи кои што се темалат на љубов, разбирање меѓусебно, да им помогнеме на тие кои што се на пониско ниво на свест, а не да ги осудуваме или да ги казнуваме.
На социјалните медиуми можеме многу често да видиме излив на ниски страсти, на омраза, и мислам дека луѓето паѓаат некако во тој вртлог на омраза.
Да, токму така. Значи, омраза, да чувството на омраза, на љубомора и така натаму, сите тоа се произлегуваат од едно пониско ниво на свест. Тоа се чувства кои што произлегуваат од такви мисли. Мисли и верувања дека треба да се надпреваруваме, како што реков други, да се споредуваме. И тоа е фактички резултат на нашето его, дека некој нешто не прави како што треба и затоа треба да го осудува. Значи, додека не се ослободиме од тие наши погрешни верувања, кои што само ќе ни создаваат непријатни и негативни чувства во нас себе си, а секако, како што гледаме, ќе донесат и ќе предизвикаат, ќе привлечат само несреќи, болести и страдање и на другите луѓе, додека тоа не го направиме, нема да можеме да одиме напред. Значи, тоа е единствениот начин да се оди напред во секој поглед, да се работи на себе си, на нашиот личен развој, да се зголеми собственото индивидуалното ниво на свест, каде што ќе се заменат тие негативни мисли со позитивни мисли. Значи, еве да разгледаме уште едно, може би, друго проширено верување вака на оваа тема за кое што доведело до страдањето, кое што, за да можеме повеќе да се разбереме себе си. Например, има уште едно погрешно верување дека ако нешто ни се случи во животот, ако ни се исполни некоја желба, или ако добиеме одредена работа во животот, еве, например, конкретно можеме да го поврземе со Македонија, ако влеземе во Европската Унија и така натаму, значи, нешто ако се случи, или ако имаме повеќе пари, или повеќе време, или ако добиеме работата што секога сме посакувале, тогаш ние ќе бидеме среќни и радосни, бидејќи тогаш, пример, ќе ја купиме куќата од соништата или ќе одиме на одмор во некоја екзотична земја, си мислиме дека ќе имаме повеќе слобода и така натаму. Меѓутоа, од нашите претходни искуства добро знаеме дека и покрај тоа што многу од нашите желби не се исполниле во минатото, сепак многумина од нас се чувствуваат несречно и страдаат во сегашноста. И зошто е тоа така? Според законот на природата, тоа што ќе го добиеме во животот зависи од тоа како се чувствуваме однатре. Ако ние сме постојано обземени со негативни мисли и чувства, дека се уште го немаме тоа што силно го посакуваме, ќе продолжиме да страдаме токму поради погрешното верување дека не можеме да бидеме среќни се додека не го добиеме нештото што веруваме дека ќе не направи среќни. Значи, ние се вртиме во еден круг, само ќе продолжиме да зрачиме негативна енергија, а таа негативна енергија ќе се одрази прво на нашето здравје, а потоа и на сето тоа што ни се случува во земјата. Таа после колективна свест која што донесува до вакви негативни последици. Значи, на ваков начин само ќе продолжиме да привлекуваме негативни искуства во животот и нема да можеме да ги постигнеме нашите цели и да ги реализираме нашите соништа.
Доктор Снежана, вие и порано рековте дека формирањето и одржувањето позитивни врски со луѓето се клучни за радост во животот. Кажете ни како да се формираат и одржуваат такви позитивни врски со луѓето?
Тоа е многу убаво прашање. Значи, повторно ќе се вратам на најважното нешто, тоа е мислата, зборот и намерата. Значи, најбитно е да бидеме свесни, да станеме свесни какви мисли ни поминуваат претежно низ главата. Значи, во било која врска, со било кое човечко суштество, дали ни поминуваат мисли во смисла на осудување на другите, на обвинување на другите, значи негативни мисли, кои што само ќе предизвикаат чувства, негативни чувства, непријатни чувства, или ќе бидеме свесни дека тие мисли се само деструктивни, го уништуваат нашето собствено здравје, а секако и односите со другите луѓе. И да станеме свесни дека наместо тоа Значи, треба да размислиме, да ги одбираме нашите мисли свесно. И во врските со луѓето, потребно е да сватиме дека можеме да и треба да употребуваме мисли кои што ќе ни служат само. Да изразуваме искрена благодарност кон секого и кон се што имаме во нашиот живот. Да ги благословуваме луѓето и се што имаме околу нас. И да ги инспирираме, да ги мотивираме луѓето. Значи, да, едноставно, наместо негативни, да употребуваме позитивни спорови. И да сега ќе ви кажем еден интересен пример од пак од мојата пракса во врска со тоа, што се случи па во врска со тимава. Една пациентка моја, која што има 40 години, еве нејзиниот псевдоним Клара, не биде, ми побара совет, бидејќи имаше тешкоти во брачната врска со нејзиниот сопруг. Кога зборуваше за врската, јас ја слушав внимателно и таа постојано зборуваше само за негативните карактеристики и однесување на нејзиниот сопруг. Тогаш јас си реков, од сега натаму, наместо да се фокусираш само на тоа однесување кое што тебе не ти се допаѓа во врска со твојот сопруг, секој ден сакам да мислиш, да се фокусираш на неговите позитивни квалитети. И секој ден да го благословуваш и да се молиш за неговата среќа. И нормално таа на почетокот, нели, ме погледна така со двумење и некако
со резерви.
Да, резервирано, и ја напушти сесијата. Меѓутоа ми рече дека ќе ме послуша. После неколку недели дојде, нели, кај мене повторно и ми рече дека не се верува што се случило. Незиниот сопруг значително го променил неговото однесување, станал многу повнимателен и со многу повеќе љубов се однесува спрема нејз. Така да таа беше пресреќна, ми се заблагодари искрено и тогаш ми рече дека сега навистина вирва во моќта на мислите, на зборовите и на молитвите. И сега веќе се тие нормално во една глава здрава врска и се уште се заедно, бидејќи се уште ме посетува.
Епа, кога сме веќе кај позитивните врски со луѓето, да кажеме и дека ваш главен консултант е вашиот сопруг доктор Емил Попордановски. Кажете ни како е да се соработува професионално со својот животен сопатник?
Тоа е многу убаво прашање и многу често прашање, морам да признам. Можам само да кажам дека го благословувам денот кога го сретнав мојот сопруг, бидејќи навистина тоа е мојата сродна душа. И најважно од се е тоа што ние двајцата одлучивме да го врвиме овој пат. Тоа е духовниот пат, значи патот на личниот развој, бидејќи за да една врска успее, значи прво романтична врска, а секако и професионална врска или пријателска, било каква врска, неопходно е двајцата партнери во таа врска да работат на себе. Затоа што ние, како човечки суштества, треба да се развиваме. Така да ние двајцата тргнавме по тој пат и едноставно патиштата се повеќе и повеќе нели ни се спојуваат. И е навистина еден прекрасен спој. А бидејќи ние многу убаво се надополнуваме и сме еден одличен тим и создаваме еден уште поубав производ заедно. Така да јас се чувствувам благословена што ова благородна работа што нашите пациенти работиме заедно со мојот сопруг Емил.
Доктор Снежана, ви благодарам многу за разговорот. Се надевам ќе инспирира многу умина. Се надевам ќе потикне на размислувања и ќе придонесе за позитивни промени во многу животи.
Ви благодарам и на вам. А дали може да ги поканиме слушателите за нашиот мотивацијски говор? А благодарам, значи тоа ќе биде на 17 март во недела во 3 часот попладне во Мил Парк Лајбрери, во Мил Парк во Мелбурн. Нека повелат сите слушатели, а се надевам дека ќе се дружиме пријатно и дека ќе ги инспирираме за да живеат уште поубаво.